рік тому.
Я є крапля. Що може крапля? Але крапля краплі, і так повстає океан, який змінює все.
Ми знову повірили в наші сили.
Я прийшла сюди півгодини тому. Тут стояло 50 людей. Огляніться, скільки зараз. І це тільки початок.
Рік тому ми перестали терпіти глум і зневагу. Ми перестали мовчати і боятися.
Ми не боїмося смерті заради свободи. І свобода буде за нами, і свобода буде наша.
Рік тому ми стали інші. Сьогодні в кожного свій Майдан. В кожного своя війна.
Боремося ми проти зла. Боремося добро. Засуджуємо гріх, а не людину.
Та єднає нас Бог і любов до рідної землі.
Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
Боже, прошу тебе, подивись на мою скорботу і мій біль. Ти, який хрещені, обдарував мене новим життям. Боже, зробив мене дитиною світла. Вчини, прошу, щоб я завжди перебував у сяєві свободи, яку отримав від тебе через Христа Господа нашого. Амінь.
Слава Ісусу Христу! Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія і ось таким своєрідним аудіоспоменом Майдану ми розпочинаємо програму «Спогад рік тому, як то було». Цей ролик, він починався весь час і з рік тому, ніби відбувся тільки рік. Ось сьогодні, 21 листопада, пройшов і один єдиний рік. Я не знаю, як в кого по відчуттях, але у мене таке відчуття, що я прожила кілька життів. Життя до Майдану, як починався цей 2013 рік, початок Майдану, час, коли лютий, який нас змінив просто достеменно, потім ця агресія на Сході, і потім інша, як на мене, це інша реальність, в яку ми попали зараз, реальність з війною, реальність із нерозумінням своєї ж території, своїх же рідних, близьких, яких ти вважав своїми. Українцями. Про це сьогодні все буде в програмі, але, ви знаєте, перша програма, в якій немає ніяких нотатків, немає ніяких питань, немає взагалі нічого, окрім спогадів і людей, яких я дуже хотіла сьогодні почути. З великої низки тих людей, яких я запрошувала, змогли прибути тільки ті, кого Господь сам привів, тому що інакше це не можна назвати. Багато хто відмовився сьогодні. Ви, попри те, що насичений дуже сьогоднішній день, змогли привітати собою наших слухачів. І сьогодні з нами Лора Артюгіна. Вітаю, кінорежисер. Так, щоб коротко, двома буквально фразами вас представити, ініціатива «Вавилон-13» і зараз ініціатива «Новий Донбас». Про це сьогодні будемо говорити. І Остап Стасів, відкритий університет Майдану. І я так пригадую собі, що коли ми запрошували також співорганізаторів відкритого університету Майдану, говорили, що це та ініціатива, яка би мала перерости в просвіту для мас. І я говорила на той час Юлі Кочерган, ми поговоримо через рік, в що ви переростете, чи ваш голос не стишиться там, на Майдані, чи станете ви після Майдану чимось займатися. Я дякую вам за те, що ви сьогодні представите школу свідомого громадянина. Я вітаю вас, пане Остапе.
Дякую.
Доброго дня.
Отже, ми починаємо, в нас такий зовсім неформатний формат сьогодні, взагалі, без питань, без якихось адресованих прохань про коментар, просто пригадування, чим для вас є Майдан, це ж питання все рівно прозвучало, але зрештою, оту емоцію, яка переповнює вас, донесіть її через мікрофон. Будь ласка.
Доброго дня. Так, я Лора Артюгіна. Мене так легше знайти в Фейсбуці. Звати мене Лариса. Насправді, якщо згадувати Майдан, то потрібно розуміти, що наші згадування фактично є умовні, тому що нічого не закінчилося, нічого не пройшло і ще не відбулося. Ми знаходимося всередині цього процесу, процесу Майдану Гідності, який став дуже великим і поширився на всю країну. Це, що відбувається на Донбасі зараз, на сході країни, з моєї суб'єктивної точки зору, це є Майдан. Просто дуже великий, дуже кривавий і неймовірно агресивний. Але по великому рахунку, так само на Донбасі зараз іде внутрішня боротьба, мабуть, у кожній людині всередині, якщо це людина. Так само йде боротьба добра і зла, йде боротьба нормального цивілізованого європейського життя із феодалізмом, йде боротьба між рабською свідомістю та усвідомленням себе не просто громадянином України, а людиною з достоїнством, людиною вільною і людиною, яка хоче і буде жити у вільній країні. Тому я б все ж таки не говорила про те, що ми згадуємо. Да? Ми можемо говорити про те, що ми розмірковуємо, як зараз трансформувався Майдан, яким він став, що він зробив з нами, тому що дійсно рік – це достатньо великий проміжок часу при такій інтенсивності, в якій ми проживали. Uh-huh. І якщо можна з цієї позиції, тоді будемо говорити далі.
Насправді, знаєте, Майдан – це в першу чергу, напевно, такий вогонь очищення. Це ані місце, ані територія, це є просто стан душі. Просто раніше, напевно, ми не до кінця розуміли, наскільки важливим є відкрити очі, подивитися в майбутнє і прийняти на себе відповідальність. Тому саме цей процес відбувся в наших душах рік тому, або започаткувався, тому що цей процес, напевно, невичерпний і нескінченний, він буде завжди. І ще одна річ – це те, що сьогодні, через рік, Майдан – це виклик. Виклик, в першу чергу, нам. Але не тільки. Тому що сьогодні це виклик світу. Фактично, на моє глибоке переконання, українці завершили процес національної самоідентифікації саме 21 листопада. І саме тоді відбулось зародження сучасної політичної нації, яка зуміла бути толерантною, зуміла бути екологічною, зуміла бути людиноорієнтованою. Сьогодні ми пожинаємо плоди цих речей.
Ви знаєте, пане Остапе, коли ви говорите про те, що ось саме 21 листопада відбувся якийсь рубіж, я так розумію, що в історії потрібно, щоб була якась дата, щоб ми могли в дату пригадати, проаналізувати, підсумувати. Але насправді це дозрівання по-різному. В одних воно тільки зараз відбувається. Одні дозріли, наприклад, 1 грудня після побиття студентів. Інші, можливо, дозріли, коли в нас з'явилася Небесна Сотня, чи, скажімо, коли були перші жертви на Грушевського. І це дозрівання, воно по великому рахунку в кожного по-своєму відбувається, але не можна заперечувати, звичайно, той факт, що Україна саме ось за цей рік стала перед фактом, що вона має визначитися, хто ти. Зараз велике для мене питання. Мені приємно, що ми, українці, визначились, мені приємно, що ми знову повірили в свої сили, знову фактично змогли зрозуміти, що ми суб'єкт політики. Але з іншого боку, мене величезне питання, як жити з тими, хто не розділяє моїх. Конкретно, моїх поглядів на життя. І я через те запросила Лору, тому що я знаю, що я б, напевно, так не змогла, як ви, їдучи, наприклад, на Донбас, заходячи в школу, де ви бачите, висять до сих пір портрети Януковича, розповідати їм про гідність, розповідати їм про те, чим ви займаєтесь, і які слова підшуковувати, Лор?
Насправді, все, що ви говорите, я б не змогла. Воно розбивається в перший день, коли ви заходите школу в Слов'янську чи в Миколаївці на Сході, коли ви бачите нормальних, хороших дітей, їхні очі, бажання вчитися, а те, що вони знаходяться в ситуації складній і приносять свої розповіді від своїх батьків, знаєте, не може вплинути на ваше бажання і, як ви кажете, слова, які їм говорити. По великому рахунку, ми маємо зараз зрозуміти, і це критичний момент, як на мене, що війна – це тупік, що агресія, яка є у багатьох українців, які вже почали ненавидіти людей зі Сходу, зрозуміло чому, це тупік. Тому що війна породжує лише війну, агресія породжує лише агресію. І, звичайно, це дуже складно. Для мене особисто це виклик. Виклик, тому що ми пройшли Майдан, кожного дня там були, і дня, і ночі. І я багато знімала в АТО, спілкувалась з людьми, з різними людьми, і з бійцями. І мені теж дуже складно, знаєте, не відповідати агресією, тому що це все, що відбувається, безумовно, викликає агресію, зрозуміло. Але наша боротьба, наша війна якраз у тому, щоб агресію переплавляти в добро, в руку допомоги, у відкрите серце, бо це єдиний вихід із ситуації, в якій ми знаходимось. Це єдиний шлях, який відкриває можливість збереження України і побудови успішної України, а значить перемоги. Розумієте, це тільки в перший момент тобі складно уявити, як ти будеш говорити. Не потрібно нічого нікому говорити і когось переконувати. Ні. Абсолютно достатньо, як кажуть, ефект присутності. Достатньо приїхати до цих людей і допомогти їм прибрати свою хату, відбудувати їхній дім, наш дім, допомогти, ну, чим ти можеш, да? Допомогти і фінансово, і допомогти морально. Тому що люди на Сході надзвичайно зараз потребують допомоги, людської допомоги.
Мені так сподобались образи, ну просто ви як кінорежисер, ви цими образами послуговуєтесь для того, щоб донести будь-яку інформацію. Цей образ японської техніки кінцугі – це образ, як із старої розбитої якоїсь речі можна зробити нову річ шедевральну, мистецьку. То, може, трошечки, знаєте, такого лікбезу, бо я тільки сама, тільки вчора дізналася про цю техніку, трошки для наших слухачів, що це японська техніка відновлення якихось речей, коли оці уламки, шматочки, ці деталі заповнюються спеціальною сумішю смоли із золотом, і потім розписується кожна з тих частин, або навіть залишаючи оці видимі шви, видимі осколки, але для того, щоб показати, що навіть ця розбита річ, яка, здавалося, є просто сміттям, може стати витвором мистецтва. Цю техніку, цей прекрасний образ, от я кажу, у мене мороз іде по шкірі, ви застосовуєте в тому, що у нас зараз Україна, фактично, ми із оцих маленьких частинок, які так довгий час розбивалися нами ж, можливо, так, або нашим занедбанням. Зараз ми намагаємося цим золотим клеєм склеювати, і не можна викинути Донбас. Не можна виконати той регіон, інший регіон, чи ще якийсь. Тому що кожен в цій великій картині має своє значення. Я дуже дякую вам за вашу ініціативу. Мені дуже так цікава думка наших слухачів, щоб в нас не була така розмова на трьох, щоб в нас була розмова відкрита для думок ваших. Кожен з вас переживав ці події по-своєму, кожен з вас, можливо, я так впевнена, що має різність зараз емоцій, і можете їх виплескувати. Телефони студійні 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Перший слухач в ефірі. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Будь ласка, представтесь.
Пані Броніслава,
Броня. Вітаю вас, пані Броню.
Парафія Матері Божої неустанної допомоги. Я хочу подякувати Богові за цей день сьогоднішній, наше народження. Не важко говорити, я хвилююсь. Але хочу сказати, що багато ще людей не прокинулися досі. І так болюче це, звісно, але все-таки більшість прокинулися. Слава тобі, Господи. І дякую Богу за це наше протистояння зло, за те, що ми стараємося молитвою, добром, любов'ю. Я молюся за Путіна щиро, правда молюся, щоб Бог дав йому навернення, щоб він опам'ятався, щоб він не попав в пекло, а щоб він навернувся і більше не гинули люди ні в Росії, ні в Україні, бо найцінніше в нас це життя. От, але
дякую.
Життям не болі, це хуже всього.
Дякую вам.
Тому ми боремося за свою свободу.
Я дякую вам, дякую за цей дзвінок. Я трохи так сьогодні, готуючись взагалі до ефірів і пригадуючи різні події, я підготувала дуже багато різних шумів, але кожен з цих шумів для тих людей, які пережив той Майдан, ну, знають, звідки він. Кожен з тих шумів, можливо, навіть нам допоможе зрозуміти ту атмосферу і ще раз пригадати в пам'яті, що ж воно було достеменно. Але в мене питання, знаєте, таке зараз самі до себе і до гостей сьогоднішніх. Ми говоримо про велику подію, яка відбулася рік тому. Нація повстала. Набагато, дуже дякую за цей телефонний дзвінок нашої слухачки. Краще боротися, це однозначно, ніж нидіти, ніж пліснявіти в неволі. Ми бачимо, що з народом, який бореться, з ним не можуть справитися ні всередині країни, ні ззовні. Ми це вже теж бачимо. Але коли ми згадуємо ці події сьогодні, чому в багатьох сльози на очах? І сьогодні, Остапе, ви теж мені сказали, що от комок цей в горлі, він є, коли ми говоримо. Ваші пережиття як чоловіка, так, от цих сліз?
Ну, ви знаєте, пережиття сліз. Я просто, напевно, знаходжуся, за ці 365 днів мене не покинуло відчуття того щему, який я відчував на Майдані. Це була, з одного боку, гордість, радість, те, що бачилось, і те, що переживалось разом з великою громадою. А з іншого боку, це, я б сказав, щем за тими долями, тими втратами, які ми понесли. Знаєте, одна важлива річ, яка відрізнила нас суттєво, від, скажімо так, вивервала з оцього пострадянського гетто, це те, що сьогодні ми плачемо за кожним. Ми переживаємо кожну втрату. Для нас немає варіантів там людина сюди, людина туди. От. І відповідно, сьогодні, коли я от сьогодні зранку прийшов на Майдан, я почав свій день звідти. Вчора ввечері ми проводили таку конференцію викладачів відкриту університету Майдану. Ми запросили тільки тих, власне, хто були приятелями, друзями, побратимами, викладачами, хто допомагав нам, хто з нами співпереживав це все на Майдані біля Людських воріт, там чи потім в Українському домі, на сцені і протягом всього року. Знаєте, от я якраз коли говорив людям про те, що ми зустрілись тут тому що, якийсь момент тут дійсно комок у горлі, і я розумію, що я просто не можу далі говорити. Я це подолав в якийсь момент, але оцей щем за кожним втраченим життям, за кожним скаліченим життям, за навіть кожною психологічною травмою, яку здобули дуже багато людей. Ви знаєте, мені якось подзвонила на телефон жіночка, і вона мені сказала наступні слова. Вона каже, вона говорила російською, і вона мене просто вразила. Вона сказала, ви знаєте, мені вже, я пенсіонер, і ви знаєте, я розумію, що я не можу продовжувати нормально жити після Майдану. Поможіть мені. Я кажу, я готовий, як? Вона каже, просто поговоріть зі мною. Я подзвонила вам, бо я побачила ваш телефон на сайті відкритого університету Майдану в Morg.ua, і каже, я просто дзвоню вам, тому що мені треба вам сказати, що я хочу далі жити, а я не можу. Я не знаходжу в собі сил оце робити. І я розумію, що, повірте, все тільки починається. Ми насправді з вами маємо... Ми наріжний камінь перетнули, та оцей Рубікон. Але якщо ми думаємо, що ми перемогли, ми дуже глибоко себе обдурюємо. Тому що, можливо, ми перемогли всередині себе певний страх, невірство. Не знаю, можливо, ту меншу вартість, яка була в кожному з нас. Але ми не перемогли сьогодні, скажімо, там ті виклики, які нам кидає світ. А світ нам кидає виклики не просто, типу, там боротьба з агресором, чи боротьба з якимись економічними труднощами. Він нам кидає виклики боротьби з вмінням полюбити, перейнятися, пережити, співпереживати кожного, хто потребує. Просто хтось це робить через те, що входить в школу. Хтось це робить, тому що вважає, що потрібно ширити освіту. Ну, фактично, це в нас дуже схожа місія, тільки ми більше спілкуємося з більш дорослим населенням. Та? Тому що для нас, наше переконання, що освіта – це єдиний інструмент зміни свідомості людини. І ми вважаємо, що сьогодні це тяжіння до знань, тяжіння до переродження, переосмислення, рефлексії, це повинно стати культурою українців. Це повинна бути наша складова, по якій нас будуть ідентифікувати в майбутньому всі народи світу. Ми глибоко рефлексуємо. І можемо назвати, що це повинно бути з точки зору освіти самонавчанням, з точки зору віри це повинна бути постійна молитва в серці, яка нас покращує, яка нас навертає до чогось доброго, штовхає нас робити хороші кроки. Ну, от приблизно так. Чоловічі сльози, розумієте, сльози не бувають чоловічими і жіночими. Вони просто є елементом певного катарсису. Просто кожен його переживає. Хтось вміє це затамувати в собі. Я, напевно, не вмію. Мені краще це викинути з себе, поділитися з вами, тому що сьогодні ми мусимо плакати за тими, кого втратили.
Я дякую вам. Нас довго чекає наш слухач, який також хоче висловитися. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас.
Алло, слава Ісусу Христу. Я співчуваю і молюся кожен раз. Мені 60 років, я з Майдану не виходила, я не пропустила жодного віча. Це для мене дуже так і радісно, і боляче. Радісно з того, що немає в нас Януковича. Це якась гора з плечей. Але тяжко те, що ми ще до сих пір дуже переживаємо великі втрати. І от що б мені хотілося до цього всього додати, що ще буде вами сказано. Молитва, як ви сказали, це основне. І я вже не один раз хотіла дзвонити на Радіо Марії і просити, щоб ми якось об'єднувались і приходили на Майдан в неділю на віче. Збиралися всі конфесії і молилися за нашу Україну і за Схід. Ви знаєте, це дуже потужна молитва. Ми перемогли тут на Майдані, ми переможемо там, на Сході, Україна переможе. Але треба оцієї потужної молитви на Майдані, щоб приходило багато людей, щоб ми всі стояли і молилися. Я думаю, що годинку раз в неділю ми можемо це зробити.
Я дякую
як
вам.
Тоді. Дякую, слава Ісусу Христу.
Дякую. Ви знаєте, підняла наша слухачка знову ж таки ще одну тему. Ми віруючі люди, які зібрались тут, і для нас молитва – це не порожній звук. Ми говоримо про те, що ми нарешті, я побачила це рік тому, почали молитися за свою країну. Можливо, раніше ця молитва була якась побіжна. Боже, хоч би в нас все було добре. Або хоч би не було війни, хоч би був мир. Могли бути якісь там молебені раз в якийсь там період. Але ось ця постійна підтримка молитовна і те, як зреагували церкви, звідки вийшла основна потуга на Майдан. Це вийшла з церков, греко-католицька церква, римо-католицька церква, українська православна церква. Скільки протестантських наметів та було молитовних, скільки людей було біля них. Ми бачили, як люди потребують духовності. І на Майдані ця потреба була дуже очевидна. Сьогодні з нами мали бути священники. На жаль, не вийшло жодного, хоча з трьома ми домовлялися про участь. Але менш тим, я думаю, що навіть не варто багато говорити. Ми знаємо, що ця молитва є потужна до сих пір. Не знаю, чи доречно виходити на Майдани. Це наша слухачка, можна з вами так трошки подискутувати, чи варто виходити і публічно там братися за руки і молитися. Кожен, я знаю, що піст і молитву практикує багато моїх, напевно, друзів, ось в такому в своєму щоденному житті, навіть не показуючи того. Мені дуже так йшлося сьогодні пригадати про те, як ми долали в собі різні ці рубікони. Перший рубікон – те, що взагалі повірили в те, що, одна, як кажуть, крапля по краплі, що переросте вона в ті мільйонні мітинги, мільйонні протести, які потім відбувалися. Ми повірили в те, що ми, взагалі, наша ініціатива щось може взагалі зробити. Тому що, напевно, найвигідніше було для всіх, хто і внутрішньо, і зовнішньо намагався нас придавити, це те, щоб ми були безмовними, безініціативними, бездієвими, взагалі, рабами. Перший Рубікон, як на мене, це те, що все-таки вийшов і запалив собою інших. Потім були наступні Рубікони. Рубікон страху. Коли ми побачили, що проти нас стоять озброєні люди, так, це Рубікон стати там на Грушевського був, та Рубікон розносити їжу, як на мене особисто, розносити їжу на барикади нести, там, де знали, що там, наприклад, стріляють, де бачили вже, наприклад, перші там жертви на Майдані, бачили перші каліцтва. Ну, тобто, я бачила, що долалися якісь оці, ну, щаблі, але зараз, кажемо постійно, у нас все ж тільки починається. Ми бачимо, що триває війна, ми бачимо, що дуже багато всього нам, ну, ще варто зробити. Нам. Ми не можемо, там, сісти, розривітися, сказати все, вже останній бій пройшов. Нас дійсно багато чого ще чекає, нас багато чого ще лякає, але мені вже дуже, отак, ділюсь з вами особистим, мені хочеться дуже спокою. Мені хочеться святкувати день, жити своєю родиною, жити в країні, в якій я зможу реалізувати себе і реалізувати своїх дітей. Я хочу вкладати в свою країну, це правда, але я хочу так, щоб країна була до мене прихильною в всіх моїх оцих починаннях. І як ви, особисто люди, які взяли на себе якусь ініціативу і робите її ось успішно, як ви боретеся з тими думками, що все-таки, ну, от хочеться спокою, хочеться затишку, хочеться, щоб тебе ніхто не чіпав і взагалі втомився за цей рік сильно?
Ну, ви знаєте, це ілюзія про те, що якщо я буду вдома, тихо, да, у спокої, то і навколо світ таким самим буде. На жаль, це не так. І, на жаль, ми не можемо собі зараз дозволити спокою, домашнього затишку багато і часто, тому що в країні йде війна. І в країні йде дуже велика війна, і зовнішня, і внутрішня, розумієте? Те, що ви сказали про те, що держава не готова і не сприймає от ваших таких моментів реалізації допомоги, це правда. І це ще раз означає тільки те, що ми перемогли лише, навіть не так, вигнали лише верхівку, розумієте, цієї бандитської влади. І все. А 60% всіх чиновників, всіх бандитів, які були, вони лишились на своїх місцях. Тому можна, звичайно, святкувати День Гідності та Свободи. Але мені видається, що це не дуже щиро. По-перше, ще нема що святкувати, да? А по-друге, наші хлопці зараз стоять на фронті. І в цей момент точно йде обстріл. І в цей момент точно хтось сидить в підвалі. І в цей момент точно хтось не має що їсти, не має пенсії, не має можливості її реалізовуватись. Тому яким чином можна бути вдома, в теплі, коли ти знаєш, що, ну, мінімум 15 мільйонів людей з двох величезних областей знаходяться на межі там життя і смерті, існування навіть, не те, що реалізації. Мені здається, що це неможливо. Мене дивують люди, які кажуть, я втомився, я поїхав відпочину на море чи на острова. Вони мають право жити так, як вони хочуть жити, але я думаю, що це ще не громадяни. Я думаю, що це люди, які не розуміють реальності, в якій вони знаходяться. Життя не питає, в якому ти стані, та, і що ти відчуваєш, як тобі хочеться відпочити чи ні. Життя диктує, пардон, зараз свої жорстокі правила. І поки ми не змінимо систему влади в країні, вважайте, що нічого не було. Так, Майдан – це був бунт, так, це було таке повстання, це був такий виплеск всього, що накопичилось. І так, це правда, ми стали громадянами, багато хто вперше. Але зрозумійте, Майдан – це тільки навіть не крок. Да, це емоційна реакція на того, що ми не раби і не будемо ніколи ними. Фактично, на сьогоднішній день ми не змінили країну. Ми лише це починаємо робити. Люстрація лише починається. І ті судді, які арештовували, кидали в СІЗО наших хлопців під час Євромайдану рік тому назад, зараз на своїх місцях, в своїх кріслах. Вчорашній прецедент, коли пішли, люстраційний комітет пішов до цього судді, який тоді, пам'ятаєте, Смалія засудив, бо він з нього зірвав мантію і сказав, ти не суддя. Він на своєму місці розказує, що мене захищає європейське право, і я не буду нікуди звідси йти. Да? Тобто він що, провокує нас у лінчі? Якщо людина не розуміє слів, да, не розуміє року зміненої країни, не розуміє війни, не розуміє смертей і крові, як далі бути? Як змінювати цю людину? Як її з цього насиженого місця із хабарами змусити піти мирним шляхом? Як? Я думаю, що ми тільки зараз починаємо стикатися із справжньою революцією і справжніми змінами. Я не впевнена, що вони будуть безкровні. Тому що хлопці, які гинуть, які стають каліками, вони не будуть розмовляти 3 місяці, як ми в минулому році на Майдані, мирним шляхом із цим суддею, злочинцем. Не будуть. Вони будуть інакше діяти. Тому, розумієте, ми зараз в дуже складній ситуації. Навіть складніші, ніж були рік тому. Тому що нам потрібно змінити всю країну, оцих 60%, які лишились від бандитської влади. А не лише верхівку, яку ми змінили в минулому році. Тому, звичайно, ми маємо дбати і про здоров'я, і про серце своє, і про тіло, і про душу. Але ми маємо розуміти, що боротьба лише починається. І це справжня боротьба. Бо вона, ну от як в тілі, в кожній клітинці зараз має відбутися. В кожному місці. Кожен має зробити те, щоб поруч з ним не давали хабарі, не крали. Щоб наші солдати їли нормальну їжу, а не тюльку варену. Щоб вони мали нормальну зброю, а не 68-го року, добровольці. Щоб діти могли навчатися адекватно тому, що відбувається в світі, так, а не за підручниками, які табачник зробив. Насправді кожному є що робити, і це війна. Так, і це і внутрішня війна, і зовнішня. Я не закликаю до агресії ні в якому разі, навпаки, все, що ми робимо, це подолання агресії, це подолання війни. Я кажу, образно війна. От тому я думаю, що насправді зупинити агресію, зупинити війну можна було б таким чином, ну, можливо, фантастичним. Якби вся Західна Україна поїхала допомагати на 2-3 тижні у Східну Україну, з хати до хати, да, з родини в родину, і побула там, допомогла відбудувати, розказала про себе, про свої цінності, а потім навпаки. Вся Східна Україна поїхала в гості в Центральну та Західну Україну і теж допомогла, я не знаю, там, підмести подвір'я, зварити борщу і відновити школу, які є в Чернігівській області, де не було війни, але вони виглядають так само, як і розгромлені. Ось тоді зупинилась би війна. Ось тоді ми мали б країну, яку неможливо перемогти і подолати.
Я дякую тобі, Лора. Остапе, знаю, що кожних вихідних фактично ви з ініціативою відкритого університету Майдану, яка провела школу гідності громадян, ви їздите по регіонах, ви возите туди просвіту. Як підбираєте тих, кого от треба там було почути? Тобто, як підбираєте тих, кого ви везете в регіони, і яку мету ви ставите, коли ви обираєте ті регіони, до яких ви йдете?
Ну, я б сказав так. Насправді, ми не переросли в школу свідомого громадянина. Це один з напрямків, який відкритий університет реалізовує. Можливо, буде нагода, я трошки розкажу про це, про інші напрямки. А якщо говорити про школу свідомого громадянина, то ідея виникла спільно з діалогами на Майдані. Це люди, які займаються професійно фасилітацією, модерацією, це психологи соціальні. І ми почали, власне, з ними дуже активно проговорювати, як ми можемо бути корисні. І формат школи свідомого громадянина, він народився, власне кажучи, як певна концепція, яка дозволяє людині, скажімо так, отримати певні ключові сенси, змисли, так, які можуть дати їх носії, тобто викладачі відкритого університету Майдану. І з іншого боку, все це структурувати в певну зрозумілий пазл, який от ця школа вибудовує. Тобто, фактично, коли людина приходить на школу свідомого громадянина, їй дається пазли, Да? І її задача цей пазл скласти в картинку, а потім ми ще пропонуємо такий фрейм, рамку, та, яка накладається. От, ну, картинка, як пазли ми в дитинстві складали. Та? От щось таке. І як результат, на виході люди отримують певну цілісну картинку. Картинку світу, який би ми хотіли, щоб вони побачили. Звичайно, що це пропускається через внутрішній світ, внутрішні переживання, через певні зовнішні ознаки чи якісні там речі, які є в кожного. Це дуже суб'єктивна річ, але при цьому наша ціль – це дати людям картинку світу і надихнути їх на те, щоб вони цю картинку світу почали впроваджувати в своєму буденному житті. Як вибирає міста? Насправді, ми просто-напросто сіли і подумали, найперше, звідки ми маємо найбільше запитів, або там громадянське суспільство мало через різні організації запити. Так, так, наприклад, в нашому списку з'явилися Чернігів і Миколаїв, тому що от різні досвіди наших колег з інших ініціатив, вони сказали, там дуже багато людей, які хочуть щось робити. От вони просто прагнуть, вони кричать, люди, приїдьте до нас. Інші міста, тому що це мільйонники, і тому що тут треба їхати. Ще інші міста, якщо ви подивитесь, у нас зараз немає в нашій географії школи свідомого громадянина Західної України. Ми йдемо або на центр, або на схід. Тому що ми розуміємо, що там сьогодні є найбільший запит на такі речі. Можливо, він навіть не усвідомлений, але він є. І викладачі, яких ми запросили, власне, це наші ті громадяни, які висловили свою громадянську позицію через те, що вони погодилися навчати, тратити свій час, зусилля, здоров'я, такі речі. Інтенсив фантастичний. Ми дійсно щотижня знаходимося в іншому місті. От зараз на період відзначення річниці Євромайдану Революції Гідності ми зробили паузу. Наступні субота – це Харків, потім це Миколаїв, потім це Дніпропетровськ, потім різдвяний цикл, ми трошки теж зупинимося, і в 15-му році це Одеса, Запоріжжя, Черкаси, ну і далі. Вже запитів дуже багато. Люди пишуть, кажуть, приїдьте до нас, приїдьте до нас. І ми не можемо проігнорувати ці прохання. Ми будемо відшуковувати ресурси, зусилля докладати, щоб кожен, хто звернувся, він зумів взяти участь в школі, і щоб ця школа приїхала до їхнього містечка.
Я так бачу, ось ми дійсно підняли дуже важливу тему того, що зараз ідеться інформаційна війна, війна пропаганди. І ми особливо запросила сьогодні вас саме, бо ви боретеся на тому рівні, такому духовному, на рівні просвітницькому. Навіть тим, що ви приїжджаєте з ініціативою «Новий Донбас» і працюєте руками, але все рівно ви несете туди інформацію, зміну їхніх стереотипів. І те, що ви говорите, Лора, що потрібно ось ніби так перемішати, асимілювати українців, щоб вони хоч познайомилися один з одним, я певно розумію, це для того, щоб зруйнувати ті страхи, які існують в головах, які вбивали довгий час в голови, і для того, щоб розширити горизонт бачення різними просвітницькими акціями, культурними акціями, які роблять особливо саме культурні діячі, це оця мета дуже гарно досягається. Ви знаєте, ви кажете про запит. Коли Харків просить, Миколаїв просить, Чернігів просить, Остапе, ви їдете, тому що є люди, які вас почують. Я знаю ті ініціативи волонтерські, які, наприклад, розвозять хліб, розводять продукти в місця переселення, ну, фактично недалеко від лінії фронту, де зібрані люди, які відійшли від своїх насиджених місць, тобто там, де вже ведеться війна безпосередньо. І як розповідають волонтери, які є християнами по своїй суті, вони їдуть туди не тільки з хлібом і з тими продуктами якимись першої необхідності, вони їдуть із словом також. Так от кажуть, що вони не хочуть чути того слова в більшості. Вони беруть хліб, вони беруть памперси, дитяче харчування, беруть їжу, речі, все, що там привезли. Але з тим, що ви нам це зобов'язані, ви зробили Майдан. То через цей Майдан ми маємо війну, краще би був худий мир, краще там добре війни. Тобто в них є своя правда і своє бачення цих всіх подій. Сьогодні я дуже хотіла, щоб в ефірі цьому була присутня Олена Ганцяк-Каськів, ініціатор простору гідності, і Карл Плеснер, це міжнародний тренер по спілкуванню без насилля. Ми перед ефіром з ними, нам вдалося з ними поспілкуватися. Вони зараз знаходяться в Харкові, якраз проводять тренінги для психологів, які потім вже спілкуються і з переселенцями, і з тими, хто пережив фактично цей фронт. Тобто вони вчать в людях бачити людей і вчать спілкуватися з тими, хто тебе чути не хоче, для кого твоя правда, ну, чужа і ворожа. І мене цікавить, от коли ви їдете з лекціями, і ви бачите тих людей, які на вас дивляться як на ворогів, відвертих ворогів, як говорити до них? Тобто, в мене завжди питання, як перебороти в собі бажання відверто висловитися, так, ну, відверто діяти, як нести ту любов? Парадоксально, питання від християнки, так, але для мене дуже це складно, тому що зазвичай, коли я бачу перед собою стіну, я також будую стіну.
Ви вчиняєте, як будь-яка людина, йдете по шляху найменшого спротиву. А ми зараз говоримо, що кожен з нас є бійцем, є волонтером, та, і кожен з нас має робити в першу чергу над собою зусилля. Тому, безумовно, без душевного зусилля, без того, щоб себе так само змінювати. Зрозумійте, ви хочете, щоб вони змінились, при цьому особисто не змінюючись. Так не буває. Це взаємний процес. Ви маєте це розуміти, що тільки разом змінюючись, ми можемо досягти зміни однієї сторони. Усім законам природи, не кажучи вже про закони суспільного буття. Тому ви маєте бути готовою до змін, відкрити серце і разом з цими людьми змінюватись. Я скажу свого досвіду за цих 2 тижні, перших, де ми були у Миколаївці, це правда, ми дуже змінились. І я думаю, я бачила, що і люди в Миколаївці теж змінились. Особливо діти. Знаєте, якщо говорити, про технологію, то не треба нікого ні в чому переконувати. Не потрібно нести свої погляди. Потрібно спільно творити культуру. Потрібно спільно проживати спільні емоції. Тому що ми поїхали з культурними активістами, і протягом 2 тижнів у нас, по-перше, був клас живопису. Ми привезли з собою мольберти, фарби, масляні акрилові, пастель, холсти, полотна, перепрошую, так, підібрати точно, ватман і так далі для дітей. І влаштували, наша Дар'я Бабич влаштувала клас живопису. Вона не розказувала, які в неї погляди. Вона просто сказала: слухайте, а давайте разом будемо малювати. На що її діти і, увага, дорослі, було дуже багато дорослих бажаючих малювати і писати, сказали: давай, але ми не вміємо. Вона каже: окей, я вас навчу. І вона їх навчила, і ми зробили через 2 тижні прекрасну виставку робіт. А, до речі, намалювали спільну картину маслом, яка називалась «Миколаївка через 10 років». Тобто діти побудували образ майбутнього і зобразили його. Вони уявили собі, якою буде їхня Миколаївка через 10 років. Знаєте, це дуже цікаво, бо виявляється, в Миколаївці 10 тисяч населення фактично зараз, і вона розгромлена. А буде Ейфелева башта, але на горі буде 3 зуб. Будуть не 2-поверхові будинки, а 25 чи там 75 поверхів, і вони будуть влаштовані приблизно як центр Помпіду. А буде у них обов'язково класний, величезний футбольний майданчик. А, ну, багато чого вони зобразили на цій картині. Наша Христинка і Микола зробили дитячу кіностудію і протягом 2 тижнів вчили дітей знімати кіно. І вони зробили 2 фільми спільних, ну, фактично, діти з допомогою. Вони зробили документальний фільм про Миколаївку і зробили короткометражну ігрову комедію «Бабушка Бетмена» про те, як миколаївці висадились інопланетяни. І ми їм лишили, от, наприклад, крім вмінь ще й, Коля навчив робити освітлювальні прилади. От вам потрібно зняти з кимось інтерв'ю, а немає чим підсвітити. Це дуже просто. Ви берете пластмасову миску, обклеюєте її фольгою, ставите туди просто лампочку на стійці, і все, у вас вже є освітлювальний прилад, і ви можете робити кіно. Зараз це просто на фотоапарати ми всі знімаємо. Також у нас були чудові Яся і Матільда із класом пантоміми і пластики. Ви собі не уявляєте, яке це було щастя для дітей, а займатися у них і нічого не говорити, взагалі без слів. Потім до нас приїхав Володя Воробель зі Львова. Він зробив фантастичне графіті прямо на стіні школи. І от як це, да, як це відбувається, як ми змінюємось взаємно, а не розказуємо про свої погляди, А коли мав приїхати Володя, ми вибрали стіну і подумали, що для дітей буде і для дорослих важливо, щоб це була саме стіна школи. Да? Тобто тут є такий момент переступання через стандарти і уявлення, і стереотипи. Тобто розрив шаблону, як ми це називаємо. Їх було декілька. І я запропонувала це, директорка погодилась, але поруч зі школою, так як вона була розгромлена, дуже багато сміття будівельного було. І я кажу, слухайте, ми не можемо творити мистецтво у смітті. Просто Володя не буде малювати. Я кажу, добре, давайте влаштуємо суботник. Ми влаштували суботник, на який прийшли вчителі, діти, їхні батьки з дуже різними настроями і з дуже різними питаннями, як ви розумієте. Ну, не дуже дружні, скоріше навпаки. Були ми, і ми разом прибирали, і поки ми прибирали, говорили, спілкувались із дорослими, уже людьми, у яких сталі погляди, дуже достатньо агресивні погляди. Да, вони нас питали, ви приїхали з Києва, зараз ви нам розкажете і дасте відповідь за всю київську хунту. Ну, але закінчилася розмова, тому що ми працювали, ми разом насипали це сміття і виносили. Закінчилася розмова про те, що ми виясняли, що ж первинне – свідомість чи буття. Тому, розумієте, не потрібно робити якісь речі в лоб, не потрібно заставляти людей змінити їх погляди. Потрібно просто показати, як ми живемо, які ми, і що є інша можливість жити, є інший світ. Вони ж, зрозумієте, 23 роки були у феодалізмі. І вони нічого іншого не знають, крім такого способу існування. Потрібно показати, що існує зовсім інакший світ. Нехай ми його називаємо європейський, да? Не дуже зрозумілий для них. Окей, давайте не давати цьому навіть назву. Давайте просто покажемо, як це відбувається з нами, що ми такі самі. І у нас спільна мета, розумієте? І на Сході, і на Заході люди хочуть одного – жити щасливо. Тому цей конфлікт абсолютно неприродній. Він занесений ззовні. Якби 23 роки ми мали якусь проблему, ми б не жили мирно. Це навіть по логіці означає, що цей конфлікт нам привнесли. Зрозуміли, що це все розбурхало і стався вибух, але по природі своїй ми, українці, як на Сході, так і на Заході, хочемо одного. Ми хочемо жити щасливо в успішній, красивій, улюбленій нашій країні. У нас немає, по великому рахунку, дуже серйозних причин ненавидіти один одного. Ми говоримо однією мовою. Навіть, нехай, слухайте, це російська мова. І що? Це що, мова виключно Ліліпутіна? Чому це він її присвоює? Чому це ми не будемо говорити своєю російською мовою? Що це за бред, вибачте за російське слово? Але це важливо розуміти. Знаєте, що російська мова – наша мова, не його. Так само, як перемога в Другій світовій війні, це не його перемога. І не перемога росіянського народу. Це перемога всіх, і українців у тому числі. Тому, знаєте, насправді треба брати і робити. Да?
Дякую вам, Лора. Дякую вам. Відверто захоплююсь вами, вашою мовою і вашими ділами. Дякую вам. На кінець у нас залишається кілька хвилин всього, але, Остапе, той заряд оптимізму, який, можливо, акумулювався, слухаючи Лору, будь ласка, виплесніть його.
Ну, насправді, знаєте, я перше, що я згадав, поки слухав Лору, це те, що, пам'ятаєте, ми на Майдані були написали. Ну, хтось написав, вибачте за незручності, ми змінюємо країну.
Так.
Ну, насправді, напевно, війна і все те, що ми сьогодні маємо, це є, власне, ті незручності, які повинні були виникнути. Знаєте, колись хтось в середньовіччі, а може в часи Ренесансу, сказав важливу фразу. Хто не інвестує, не вкладає в освіту та культуру, потім платить за війну. Ми це маємо. І, напевно, наші місії зараз, всеукраїнський освітній рух громадянського суспільства і розвитку, так, чи культура, яка йде через мистецтво, образотворче, кіно, музичне і все інше. Тому що, насправді, ці речі дуже намацальні, і це саме те поле, де немає неоднозначних чи різних поглядів. Людина, якщо на нього стає, вона просто починає втягуватися в той світ, якого є певне правило. Правило творчості, правило фантазії та якісь критерії, які захоплюють. І ти хочеш, не хочеш, ти попадаєш на цей майданчик, і ти починаєш грати в цю гру, яка називається «Цікаве життя». І ця гра, вона дозволяє нам рухатися, розвиватися, злітати в якісь сфери та знаходити відповідні слова і реакції на ті виклики, які до нас приходять. На завершення скажу тільки одну річ. Я, напевно, думаю, що ми навчимо на Майдані, ну, в школі «Свідомого громадянина», в університеті Майдану, ми вчимо, Валерій Пекар в нас викладає таку інтегральну динаміку, такий важливий сегмент. І там мова йде про те, що існують певні кольори, і ці кольори йдуть так по спіралі, і є, скажімо так, люди або суспільство там з різними культурами, парадигмами. Так от, є різні парадигми. Парадигма міфів, парадигма героїв, парадигма, там, скажімо, систем і правил. Там ще парадигма, наприклад, там зелена парадигма та екології. Але насправді важливо розуміти, що коли до нас приходять люди, які кажуть, ми от там, як там у вас в Київській хунті або щось подібне, і як на це реагувати, насправді є дуже проста відповідь. В першу чергу в нас є можливість або намагатися щось пояснити, або спробувати модифікувати свою поведінку відносно тої парадигми, з якої приходять до нас ці люди. Якщо до нас приходить червоний, ну, назву так, так, колір один, червоний – це колір одної парадигми, це ніякого відношення до там минулого червоних шмат немає. От. І він каже, я визнаю тільки мову сили, і я от все, що надлишку я собі захапаю, тому що я маю право, то, відповідно, реакція людини, яка з ним спілкується, вона може бути двоякою. Він або втече, і це буде нормальна червона реакція, або дасть відсіч, та, і мовою сили буде говорити. І це буде теж червона реакція, нормальна. Питання в тому, що в процесі реакції, зрозумілої, ми можемо йому, цьому нашому опоненту, комунікувати певні речі. І комунікувати так, щоб він принаймні спочатку задумався, чому так є, а вже далі, якщо в нього виникнуть питання, не позбавити його можливості відповісти на ці питання з нашого боку, та попробувати поділитись. Я думаю, що якщо ми будемо адекватно реагувати, але при цьому не забувати про ту людську цінність спілкування і людську цінність виходу в порозуміння, яке є нас точно закладена Господом Богом, просто треба цим не нехтувати, то ми зуміємо порозумітися з будь-ким в цій країні, в любій парадигмі. Питання тільки, що з часом ми всі повинні прогресувати і приходити в той зелений світ екології.
Дякую вам. Я дякую вам за те, що сьогодні ми почули все те, що ви сказали. Дякую, що ви нагадали цю чудове гасло «Ми змінюємо країну». Це дійсно те, чим можна так завершити взагалі наш сьогоднішній ефір. І дякую за те, що ви робите, що ви не зупиняєтесь. Майдан триває в першу чергу в кожному з нас і триває на різних царинах, на різних площинах, на різних щаблях. Ми прощаємося з вами. Це була Тетяна Калініченко, Лора Артюгіна і Остап Стасів.
Дякую.
Після зливи на ранок один на всіх може матиме те, що не мали досі. Весне болей, відмивай нас всіх від водою.
З неба знову вода, вода, всі ми з нею один на один. Скляноокий брехливий звір розколов мільйон родин. Що змінилось, лишилось що? Від новин підірвало дах. Брат на брата найбільший жах. Ті брати тепер я і ти. Не існує ніяких їх. Ця земля нами зорана. Хочеш крові моєї на? В нас червона обох вона. Тож не несіть нам одім біди. Всі в воду йде, ми вийшли з води. Але не змитий з пам'яті ні один із тих, хто буде молодим. Тепер назавжди. Лизливо, лизливо.
навряд чи буду тим, ким я був. До одного просив травневих злив, найби дощ пішов.